Malé obchody by som otváral už po Veľkej noci, hovorí v rozhovore pre denník Postoj minister hospodárstva Richard Sulík. Tvrdí, že čím neskôr začneme s uvoľňovaním, tým viac ľudí nakoniec príde o prácu. Treba však starostlivo vážiť medicínske a ekonomické hľadisko. Štát by mal podľa Richarda Sulíka pomáhať nielen plošne, ale pripraviť aj individuálne opatrenia šité na mieru jednotlivým sektorom. Táto kríza sa však podľa neho preleje do krízy eurozóny, ktorú už spoločná mena nemusí prežiť. V pondelok rakúsky kancelár Sebastian Kurz ohlásil, že po Veľkej noci sa budú otvárať niektoré prevádzky. Je na to čas aj u nás už možno po Veľkej noci?
Myslím si, že áno. Môj názor je ten, že by sme mali otvoriť všetky malé obchody okrem obchodných centier.
Vo vláde alebo v koalícii ste už o tom hovorili? Sú tam nejaké dohody o tomto?
Táto vec sa rieši na krízovom štábe. Tam sme to už riešili a budeme v tom samozrejme pokračovať.
Igor Matovič, premiér, včera hovoril v tejto súvislosti, že nesúhlasí s otváraním obchodov zatiaľ, chce počkať na ústup nákazy. Čo si myslíte o postoji premiéra?
No, že by sme to nemali príliš dlho naťahovať. Môj názor je teda ten, že po Veľkej noci by som otvoril tie prevádzky po Veľkej noci.
Premiér to zatiaľ stále drží modelu Inštitútu zdravotnej politiky a tie výpočty však už od počiatku sú oveľa pesimistickejšie ako realita. Nie je čas prehodnotiť tento model?
No tak je to na tých ľudí, ktorí ten model robili, ale ja som sa až o minulosti vyjadril, že ja tie čísla považujem za príliš pesimistické.
Hovoríte, že mali by sa teda postupne začať otvárať prevádzky. Máte nejaký plán, ako by to malo postupne nabiehať? Treba podľa segmentov.
Po Veľkej noci ja by som otvoril všetky malé obchody okrem v obchodných centrách a samozrejme reštaurácie, bary a kaviárne, cukre, to je malo stať ešte zatvorené. No a potom ďalej podľa toho, ako sa bude vyvíjať počet nakazených.
Teda ideálny scenár je po Veľkej noci. Áno. Postupne z týždňa na týždeň, teda treba každý týždeň prísť nejakým novým opatrením.
Áno.
Kedy by sa ten chod ekonomiky v tom ideálnom prípade mal dostať do
normálu? Ja, to je veľmi ťažko povedať, to závisí od priebehu toho vírusu. Fakt je ten, že my sa musíme naučiť s ním žiť, že to je ilúzia si myslieť, že teraz posledného nakazeného vyliečíme a už je tu pokoj, alebo v tom momente, ako otvoríme hranice, zase bude tá nákaza prichádzať.
Čo teda ten krízový scenár, ak trvás takáto uzávera by trvala, neviem, ďalšie 2-3 mesiace?
Treba vždy zvažovať medzi medicínskym pohľadom a ekonomickým pohľadom a treba hľadať nejakú rozumnú rovnováhu. Preto, lebo my si môžeme dať za cieľ, že musíme úplne vyhubiť vírus na Slovensku, len bude to mať tú cenu, že zlikvidujeme si ekonomiku. Pôjdu tisíce, možno 10 000 malých firiem, pôjde rovno do krachu. To nemôže nikto chcieť.
Čiže aký možno pomer tých firiem skrachuje podľa vás?
To netuším teraz, to závisí od priebehu tej choroby, od priebehu vírusu.
A platí aj to, že každá kríza je vlastne súborom nejakých príležitostí nových?
Áno, každá kríza je aj šanca, áno, jednoznačne.
Čiže podľa vás, pre aký segment je toto možno?
No to je už na tých jednotlivých podnikateľov, aby sa chopili možno nových príležitostí, alebo robili veci inak, ako ich robili doteraz. To je na nich, do toho štát nech ani radšej nezasahuje.
Komu treba pomoc prv? Tým veľkým firmám, menším živnostníkom?
No, úplne tá prvá pomoc bola potrebná pri tej najmenšej malé a strednej firmy a tá sa už začína realizovať. Od včera napríklad už je možné dávať žiadosti na náhradu miest a tej pomoci treba pokračovať. Napríklad tým, že tým firmám preplatíme nájomné za dobu, čo ich štát donútil zavrieť. Ale treba pomáhať aj veľkým firmám, len povedzme tam to nebolo časovo až tak nutné, ale už napríklad dnes konkrétne sme mali tlačovú besedu s veľkými firmami a je najvyšší čas aj pre nich prichystať primerané opatrenia.
A budú to nejaké individualizované opatrenia pre každú trvás?
No, máme snahu hľadať všeobecné pravidlá, ale áno, v niektorých prípadoch, aby teda na konci vždy bolo to, že nebudeme prepúšťať, teda, že tie firmy nebudú prepúšťať ľudí, tak áno, v niektorých prípadoch treba individuálne hľadať pomoc.
A už ste s nejakými hovorili konkrétnymi firmy?
No tak napríklad s firmou Decodom som bol aj navštíviť, tam som sa oboznámil so situáciou a budem sa ešte musieť rozprávať s ministrom sociálnych vecí a následne aj s premiérom, či teda tam dojde k nejakému špecifickému plánu pomoci.
Schválilo sa odloženie splátok pre podnikateľov, ale jedna vec sú výrobné podniky, ktoré mnohé aj teraz fungujú, a druhý segment sú služby, kde jednoducho, ak sa neotvorí letná sezóna, tak tie tržby nebudú a im odklad splátok nepomôže. Čiže ako možno pomôcť tomu sektoru služieb?
Závisí od toho, o ktoré služby ide. Keď sú to napríklad reštauračné služby, tak im treba výrazne pomôcť s ľuďmi, s nájomným a s prípadnými splátkami nejakých, čo si zobrali úver na zariadenie a tak ďalej. A úplne logicky po dobu, kedy musia mať z nariadenia štátu zavreté. Ak sú to iné služby, autoumývarka, kde doveziete auto a odídete a ten človek je tam vždy s tým autom, tak tých sme neobmedzili. Respektíve, aj keď možno nejakému obmedzeniu mohlo dojsť, tak každopádne tí už vedia znovu fungovať, je to explicitne povolené, tak samozrejme tam tá miera náhrady bude logicky menšia.
A čo živnostníci?
No tak závisí od toho, čo robia. Keď máte živnostníka, ktorý umýva auto a nebol prakticky vôbec obmedzený, tak tam bude menšia náhrada, ako keď máte živnostníka, ktorý predával kvety a má obchodík s zrezanými kvetmi.
Zdravé banky sú základnou podmienkou zdravej ekonomiky. Od tých ochoty požičiavať vlastne závisí to, či podnikatelia žijú. Je tu však aj bankový odvod. Čo s ním? Budete ho rušiť?
No, ja som za to, aby sa vrátila tá Ficová novela, ktorá ten bankový odvod zdvojnásobila. Považujem to za hlúposť, ktorá nepatrí do dnešného sveta. Treba vedieť, že banky okrem bankového odvodu platia do rezolučného fondu, ktorý je na krytie vkladov, a ešte platia aj na poistenie vkladov, čiže ja ten bankový odvod nemám ako celok, ako nezmysel, ale minimálne teda tá Ficová novela by mala podľa môjho názoru byť zrušená.
Banky si už ten odvod premietli do poplatku pre klientov. Ak zrušíte bankový odvod, chystáte sa na nejakú dohodu, memorandum s bankami, aby...
Ako dá sa na tie banky vplývať, ale to, čo ich nakoniec naozaj donutí, je konkurenčný boj. No veď keby ten nebol, tak môžeme mať aj poplatky 10-krát vyššie, ale nemajú ich. Čiže ten konkurenčný boj spôsobí to spätné zníženie. Nie možno i hneď, ale beom týždňov či mesiacov.
A hovoríte s bankami možno aj o uvoľnení nejakých úverových podmienok, aby sa tá ekonomika rýchlejšie rozprúdila?
Tam to funguje trochu inak. To je tak, že štát pripraví nejakú eurofondovú schému na návratné pôžičky s nejakými podmienkami. Vytvorí sa tzv. Nástroj na to požičiavanie a to sa robí v spolupráci s bankami a potom si môžu podnikatelia, ktorí teda potrebujú na preklenutie napríklad úver alebo pracovný kapitál, si potom môžu požičať.
Aký veľký by mal byť zásah štátu do ekonomiky v takomto čase?
Čím menší, nevyhnutne najmenší, ale teraz neviem, či sa pýtate na kvantifikáciu v peniazoch alebo ako. Ale
do čoho všetkého by štát mal zasahovať?
Všade tam, kde ho treba. No tak napríklad jedna položka sú ľudia, druhá položka sú tie nájmy. Špeciálna pomoc bude pre cestovné kancelárie. Zase musí byť zvlášť jednanie s leasingovými spoločnosťami a tak ďalej. Ale toto je od prípadu k prípadu iné. Čo práve preto je tak veľa roboty a nejde to všetko naraz.
Ale ak sa bavíme o naštartovaní tej ekonomiky, tak za nejaký štarter sa považuje stavebníctvo. Bude štát možno investovať viac do infraštruktúry?
Štát, to by mal aj bez ohľadu na krízu, by mal investovať viac. Problém ale nie sú stavebníctvo alebo v infraštruktúre peniaze, ale projekty, že nie sú, chýbajú projekty. Tunel Višňové stojí už rok a nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že skrátka vláda Petra Pellegriniho ho tam zvarala, čo mohla. A áno, tomuto sa treba venovať. Celkovo stavebníctvo nebolo nejak veľmi postihnuté tými štátnymi zákazmi, ktoré boli reakciou na krízu. Najmä bol postihnutý maloobchod a služby, maloobchodné služby.
Slovensko nie je veľmi úspešné v čerpaní eurofondov. To je dlhodobý problém. Nie je potom spoliehanie sa na tú eurofondovú pomoc len nejakým falošným optimizmom?
No tak, ale teraz vieme niekoľko miliard nevyčerpaných eurofondov použiť na zmiernenie následkov krízy. Európska únia tu robí veľmi rýchle a veľa ústupčivých krokov, takže je to taká na konci dňa celkom dobrá výhoda, že tie peniaze sa nakoniec celkom rozumne použili.
Máme mať k dispozícii vyše 4 miliard.
Áno.
Budú tie projekty teda fungovať tak, aby sa čerpali, tak aby reálne pomohli?
No to sa musíme snažiť.
Dá sa možno aj na európskej úrovni očakávať, že sa bude meniť jej rozpočet vzhľadom na túto krízu? Že niektoré segmenty...
No, to je veľmi dobrá otázka. Ja neviem takto z hlavy odpovedať. Oni sú schopní ho aj nemeniť. Lebo normálne, keď je kríza, tak by mali sa rozpočty scvrkávať. Mali by sa výdavky prehodnotiť, či treba toľko hlúposti kupovať a financovať, čo tak Únia bežne robí. Ale to je teraz zrejme iluzorná myšlienka, čiže možno sa skôr nebude, ale fakt neviem na toto odpovedať.
Hovorilo sa aj o pomoci z eurovalu. Vy ste pred 9 rokmi euroval odmietli a tento spor nakoniec vláda aj Viety Radičovej neprežila. Angela Merkel tlačila na Francúzsko, Taliansko a Španielsko, aby teda tá pomoc pri problémoch s koronavírusom a ekonomickými problémami išla cez euroval, čo oni teda odmietali. Čiže ako vy sa pozeráte dnes na možnosti eurovalu?
No, považujem ho za zbytočný, tak ako som ho považoval za zbytočný aj vtedy. Európska centrálna banka dlhodobo preukazovala, že nemá zábrany porušovať Európsku ústavu. Vykúpili za tisíce miliard eur dlhopisov, vládnych dlhopisov na sekundárnom trhu, čiže cez komerčné banky, ale pointa je tá, že Európska centrálna banka vo veľkom štýle financuje verejný dlh členov eurozóny a o to menej je ten euroval potrebný.
Čiže čo by mala Európska únia robiť v tejto situácii?
No tak napríklad koordinovať tú pomoc, alebo aj tie kroky. Napríklad dovoliť eurofondy použiť na stlmenie krízy. To, čo tak robí, mohli sa rozhýbať skôr.
Môže to viesť k uvoľneniu niektorých regulácií a treba liberalizácii toho?
Určite povedie a povedie to k výrazne vyšším dlhom. A samozrejme, čím viac dlho, tým viac je ohrozené euro. Ono nepadne i hneď, ale čím je viac dlhov, čím je vyššia bilančná suma Európskej centrálnej banky, tým je to väčšie ohrozenie pre samotnú menu.